Queremos contaros el caso que se está viviendo en el Instituto Lamas de Abade, en el IES Lamas de Abade, que seguro que os suena porque hemos venido hablando de él durante los últimos días. Esos contactos, esos estudios que desde la Consejería de Educación admiten que están realizando con el objetivo, según cuentan, de potenciar el centro de FP. El problema, que potenciar el centro de FP pasaría por el traslado de los alumnos que ahora cursan secundaria y bachillerato al Instituto de Sar, algo que no gusta y no solo a las familias, aunque ellas pueden ser unas de las principales afectadas, sin duda. Antonio Barros, el presidente de LAMPA de Lamas de Abade. Antonio, ¿qué tal? Muy boas.
Muy buen día.
Básicamente, esta que contaba yo era a situación, por lo que sabemos, por un escrito, por ejemplo, que está asignado por LAMPA, pero por otra ducia de entidades non só educativas, sino también veciñais e culturais da contorna, está claro que non vos opoñedes de ningún xeito a que se potencie a FP, pero que non se sea a costa de ese alumnado que se vería agora, ou por lo menos así entendedes vos, e así o parecen indicados datos objetivos, bastante perxudicado por un traslado forzoso a SAR, non?
Así mismo, nos como familias y como asociación de país estamos totalmente a favor de que se fomente o ensino público, enseñan a FP y, por supuesto, en ensino secundario e no bacharelato. Entendemos que a idea en sí pode ser boa, o que non nos parece a caída a proposta, a solución que se quere levar a cabo, non? Sí. Trasladar 200 e algo rapaces para o IES de SAR suporía prácticamente en chelo co alumnado actual. Y esto, que podría parecer una buena solución para xa, pues a medio plazo, que decís, o curso que ven, o como moito en dos cursos, salimos de una situación de colapso total, porque hay muchísimo más alumnado, digamos, para entrar en ese centro do que o centro necesita en capacidade.
Uh-huh. Esa é a situación a que nos levaría, por eso dende AMPA sobre todo, pero xa decimos que non só dende aí non se respalda esta situación. Pensaríades que a calidade educativa que agora está desater baixaría, e non só a dos alumnos que serían trasladados, senón a dos que xa están en SAR, non?
Sen dúbida, porque en SAR tamén están, é un centro que, por as razóns que seña, ten un aforo ahora mismo, pois non ao seu 100%, os dan ali, están cómodos e, sobre todo, permiteulles afrontar un escenario COVID como o que temos agora con certas garantías, porque recordemos que as ratios máximas que se fixan en educación son de 30 alumnos por aula, ahora mismo co propio protocolo que se fixa para COVID de metro e medio de distancia, etcétera, ninguna aula do Instituto de Santiago pode acoller a 30 alumnos, nunca hai que andar dividindo as aulas para que seña, digamos, a caído con esta pandemia. E non entendemos, nin sequera razonable, que se procure ahora saturar un centro levando para ali 240 personas. Nós non temos unha postura de oposición. Nós estivemos en contacto con a Consellería de Educación, estivemos en contacto con todos os grupos representados no Concello de Santiago, e a nosa postura é de proposta. Nós entendemos que a zona de Santiago con máis crecemento poblacional é a que está afectada tanto polo IES de Lamas como polo IES de SAR. Entendemos que esos números son irrebatibles e justifican máis que sobradamente que se manteña a oferta educativa de ensino público nesa zona da cidade, e esta proposta de potenciar FP, de facto, o que conleva é a eliminación dun centro educativo, a eliminación dun servicio educativo para, maioritariamente, poboación do rural, e iso é unha cosa que é difícil entender nos momentos nos que estamos, non?
Moitos alumnos do rural van aí a Lamas de Abade, precisamente por eso son asociacións de veciños, sobre todo das parroquias, a propia Ferusa, a que respaldaba esta proposta da AMPA. Que alternativa ofreces, Antonio?
Pues mira, a nosa alternativa é bastante sinxela. Entendemos que, por sorte, no entorno do IES hai suelo, hai parcelas que son titulares do concello que se poderían empregar para a construción dun novo centro. De feito, hai unha finca pegada ao actual IES que podría supoñer un incremento da superficie dedicada ao ensino de casi 9.000 metros cuadrados, co cual o IES pasaría a ter uns 22.000 metros cuadrados de patio, e aí collería perfectamente un edificio novo que, aparte, aproveitaría infraestructuras xa construídas, porque a FP, por exemplo, non ten ensino arreglado de gimnasia nin deporte, e agora mesmo en ese patio quedaría olvidado un pabellón de deportes e unha pista de polideportiva que entendemos que poden ser útiles para un novo centro e minoran a inversión a cometer. E, de paso, viría un pouco a reforzar a nosa idea desde fai moitos anos, non dos pais que estamos hoxe aquí, senón xa xente que estivo antes, de convertir a Morabade nun auténtico campus de excelencia educativa preuniversitaria. Ali hai unha guardería, hai un centro de ensino para nenos e nenas con necesidades especiais, hai un centro de FP de hostelería, está o propio CAFI como centro de innovación na formación, teríamos un centro de formación profesional integrado que sería o que se pretende reforzar, e o NIES nun entorno perfectamente equilibrado, que tenga espacios verdes, que se pode aproveitar para compartir instalacións, que se pode aproveitar para compartir experiencias, e que xa os leva feito nos últimos anos, como pode ser, por exemplo, o Entroido de Lamas, que este ano pues, nos vai poder facer. Pero é unha experiencia que demostrou que os centros educativos que están interconectados poden convivir, poden compartir experiencias, e fomentan tamén o arraigo social a un territorio, no sentido de que os rapaces empezan pequeniños nunha escola, ven co medrar, van para aquel outro centro cos seus irmãos maiores ou cos compañeiros que estiveron estudando con eles, e parecenos algo bueno, perfectamente equilibrado, non?
Uh-huh. Esa é unha proposta que sobre o papel semella fantástica. O que pasa é que, dende outro lado, tamén dá a sensación de que a Consellería de Educación ten presa por levar adiante a súa proposta. Quero dicir que se finalmente se levase a cabo o de facer o traslado para o curso que ven, un instituto, nestes meses non o damos levantado, Antonio.
No, efectivamente. Nos entendemos que os prazos son cortos. A nosa proposta, porque así tamén se nos trasladou de la Consellería de Educación, que admitiron que a modernización da FP vai con certo retraso. Hai que recordar que, digamos que a proposta de facer centros integrados da FP empezou fai casi 20 anos, non é unha idea da hora. Entón, entendemos que podíamos buscar a maneira de que non fose xa para este curso, senón que fose para o que ven, que faltan ainda casi ano e medio, e se o Concello move, digamos, ou propón dotar un terreo para que se construa un centro, teria que ser a outra parte, neste caso o Consello de Educación, que acometese esa obra. Nos entendemos que é posible, que se se queren facer as cousas, se pode. Es decir, hai espacio, entendo que o orzamento tampouco neste momento é un problema insalvable, e o que falta é vontade de que o facer.
E por parte do Concello, sabedes, se estarían dispostos a mover a ficha, a mover a peza que les tocaría?
Bueno, pues mira, estuvamos en contacto co Concello, personalmente co Concello de Educación, con Rubén Prol. O Concello de Educación pareceulles moi acaída a nosa proposta, incluso vía como algo que unha reivindicación xusta, non? Este lunes hubo xunta de portavoces, porque a nosa idea era trasladar ao grupo que está no Concello que fixese unha declaración institucional, que houbera consenso e que buscásemos a maneira de estar todos xuntos. Parece que non é así. Nos lunes que ven temos cita co señor alcalde, co señor Bugallo, intentaremos trasladar esta proposta. Tamén queremos escoitar a proposta que ten o Concello. E, xa digo, desde a Consellería de Educación, inicialmente, tampouco se nos dixo que non a idea de construir un centro. Tamén entenden que non é doxe para mañán, efectivamente. E, bueno, nesas estamos. Imos ver a ver ahora quen arranca primeiro.
Pois veremos quen arranca primeiro. Nos iremos petando nas portas, a ver que o que nos van contando e cara onde vai esta situación que xa se puso en marcha no entorno do IES Lamas de Abade. Antonio Barros, presidente da AMPA. Graciñas, Antonio, por estar connosco. Moitísima sorte.
Moitísimas gracias a vos por atendernos e seguiremos a vosa disposición para coxeirades.